kizizi ya makumi zole na zole. Nsangu samu na bamfumu. Polo vandaka mwabi lumbu na boloko na Yelusalemi. Na insi ya bazwife. Bake na kusosa kaka kufuwa yandi. Kansi basoda ya loma kena kukeba yandi. Mfumu Yesu metalana diaka na sika ya Polo peme zabisa yandi. Vwanda na kibakala. Mutinu ngeme tuba kimbangi ya munu au wana Yelusalemi. Ngefana kutuba yao mpe na mbanza loma. Kumbu ya mfumu ya kizunga ikele fezetuse. Kilumbu mosi, ntunu ya bazwife, anjilipa na kentu ya yandi belenise kuizaka atala fezetuse. Fezetuse tumisaka ti bana tapolo kiseka bau vandaka samu tintinu kuwa mambu ya yandi. Polo kele na kiese ya kuzonzila Yesu Kristo na mfumu ya kizunga na ntinu mpena kentu ya ntinu. Mutinu beno kena kutala yau na kizizi yai. Yandi kena kuzabisa diaka wapu mutindu Yesu talanaka na yandi na nzila ya Damase mpezi zabisaka yandi na kuzabisa nsangu ya mbote na bantu nyusu ya inza na bazwife mpe na bayina keleve bazwife. Ntunu anjeli pa zolaka mambo yina pe kumaka pene pene ya kukwikila na mfumu Yesu. Kasi yandi ndimaka ve Yesu mutindu kivukisi ya yandi. Polo zabisaka yandi. Muke na kusambila nzambi kaka samu nange mosi ve. Kasi mpe samu tibeno nyoso yina kele na kuwa mambu bubu yai kuma mutindu munu ya zola kutuba mundimi ya Yesu. Kansi muzola veti beno vwanda ya kukangama na basinga yai ya bisengo. Fezetise pe anjilipa me bakula ti Polo salaka ve diambu ya imbi. Kansi Polo lomba kati bafilisa yandi na loma. Loma vanaka mbanza ya kulutila nene na ntangu yina. Nikuna mpe vandaka zinga mfumu ya nene ya insi ya loma ina ba vanda bokila na mfumu sezale. Na ina bake filisa Polo na loma mutinu mfumu zabisaka yandi yao. Kuna mpe yandi ke pesa kimbangi ya Yesu. Nzambi zaba mbote nzila ina beto ke landa na luzingu ya beto. Yandi kele na mabanza ya mbote samu na konso muntu na beto. Mabanza ya mbote ina kele ti beto kuwa nsangu ya mbote ya efumu Yesu, ti beto yamba Yesu na ntima mpe na luzingu ya beto, mpe ti beto pesa kimbangi ya yandi samu ti bantu ya nkaka zaba mpe ndima yandi.